Tendenca pametnega doma je, da se samo poveže naprave med sabo. Mi smo prepričani, da v prihodnje ne bo nobene naprave, ki bo ugrajena v hišo, ki ne bo komunicirala. 10 do 15 minut so potrebovali, da so sprogramirali hišo sami, ko so prvič videli aplikacijo. Vsak, ki doma je sposoben zamenjati tičnico ali stikalo za luč sam, zna tudi postaviti sistem pametne hiše sam. Vsaka zadeva, ki je priključena na internet, seveda je določen problem varnosti. Absolutne varnosti jo ni.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 14. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami
Barbara Šubic
in Boris Štrakl. Z nama v hiši pa je Leon Kralj iz podjetja GoUp. Leon, pozdravljen in dobrodošel v hiši. Kako si?
V redu, hvala.
A je to tvoje prvo gostovanje v kakšnem podcastu?
Ja, v bistvu je prvo, ja.
Občutki?
Čudoviti.
Super. V tokratni epizodi bo hiša postala pametna. Z Leonom bomo govorili o tem, kaj sploh pomeni pametna hiša, kako jo urediti in še o marsičem. Preden predstavimo Leona, bi pa izkoristil priložnost za prav posebno povabilo, in sicer na strokovni seminar o oknih, sodobni arhitekturi in bivanju. Seminar je primarno namenjen arhitektom, oblikovalcem, krajinskim arhitektom in projektantom, potekal pa bo 20. oktobra od 9. dalje v salonu M-Sore v Žireh. Program seminarja je sestavljen iz strokovnega predavanja Vse o oknih strani Barbare Šubic. Temu bodo sledile predstavitve konkretnih arhitekturnih rešitev strani treh arhitektov in arhitekt. Ti pa bodo potem v moderirani razpravi komentirali izzive in bolečine, ki jih bodo podali udeleženci dogodka. Na samem zaključku bo sledil ogled proizvodnje M-Sora oken in pa kosilo ter druženje. Podrobnejši program z gosti in vsebinami ter spletno prijavnico najdete na spletni strani M-Sore. Res lepo vabljeni in upam, da se vidimo v čim večjem številu. Toliko o samem seminarju, sedaj pa predstavimo Leona vsem poslušalkam in poslušalcem podcasta Hiša.
Leon je direktor in solastnik podjetja GoUp d.o.o. Podjetje je bilo osnovano leta 1990, Leon pa se mu je pridružil leta 1995, in sicer v času, ko je bilo podjetje usmerjeno v avtomatizacijo proizvoden. Leon je študiral na fakulteti za računalništvo in informatiko in ta ga je tako prevzela, da je v omenjeno podjetje stopil kot študent, in sicer še pred koncem študija. Pravi, da je bilo GoUp podjetje edino podjetje za avtomatizacijo proizvoden na Goriškem in da je kar nekaj časa prosil, da so ga zaposlili in vzeli medse. GoUp je sedaj šel razvojno naprej in njegovo trenutno poslanstvo je prinašati nova doživetja, zabavo in razkošje vse domove in ladijske potniške kabine po celem svetu. Stalnimi inovacijami na področju sooblikovanja pametnega doma in pametnih ladij so leta 2012 začeli z razvojem kabino modulov, ki so v velikem usponu in za katere so prejeli več nagrad. Prva med njimi je bila nagrada The Spirit of Z-Wave, ki jo prejme podjetje, ki je v preteklem letu naredilo največ za promocijo Z-Wave tehnologije na svetovnem trgu. Podeljena je bila strani združenja Z-Wave Alliance. So prejemniki tudi srebrnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za Kubino Smart Meter, Kubino Smart Weather in Kubino Konfigurator. Poleg podjetništva pa je seveda Leon tudi poročen in je oče že skoraj nič več najstnika, ljubitelj vin in še marsičesa. Pozdravljen, Leon.
Pozdravljeni.
Leon, če lahko začnemo z enim čist preprostim vprašanjem. Kaj je to pameten dom?
Pameten dom je v bistvu povezan dom. Veliko se govori, kaj ne bi bila pametna hiša, tle se dela prevelike znanosti, ampak tendenca pametnega doma je, da se samo poveže naprave med sabo. Vsaka naprava mora biti samostojno pametna naprava, deluje samostojno, in potem jo povežemo v nek sistem, da lahko še upravljamo z ene točke. Nikakor ne smemo enačiti pametnega doma z avtomatizacijo v industriji, kjer je vse koncentrirano z enega kontrolnega mesta.
Omenil si naprave, ki jih povezujemo. Katere naprave pa recimo lahko vse povežemo?
Mi smo prepričani, da v prihodnje ne bo nobene naprave, ki bo ugrajena v hišo, ki ne bo komunicirala. Če bomo želeli ali pa ne bomo želeli. To recimo taki tipičen primer je recimo danes televizije ne moremo kupiti brez internetnega priključka. Čeprav ga skor nihče ne uporablja. Vsi uporabljajo televizijo preko set-top boxov, ampak televizije danes ni možno kupiti brez internetnega priključka. In tako bo v naslednjih 5 do 10 letih praktično vsaka naprava v hiši, ki se priključi na napetost, to je svetilka, ključavnica, senčilo, pralni stroj, pomivalni stroj, vse zadeve bojo komunicirale in se enostavno povezale v sistem pametne hiše. Sistem pametne hiše, kot ga poznamo danes, da se posebej naroči izvajalcu, da skreira pametno hišo, smo pripričani, da tega ne bo več. Naprave kupiš in se povežejo med sabo in to je vse.
In se povežejo med sabo same, ali kako?
Enako, kot danes s telefonom povežemo televizijo. Mislim, da nihče več ne govori o inženirjih, integratorjih, ki jih naročiš, da ti pridejo domov, ampak to naredijo doma otroci, še preden je televizija doma.
Na naslednje vprašanje si že skoraj odgovoril in sicer trenutno mi kot pameten dom smatramo povezanost senčil, ogrevanja, prezračevanja, nekak pa ne povezujemo v pameten dom še vseh naprav, ki jih mi kot dodatke vključimo v hišo, se pravi hladilniki, pralni stroji, pomivalni. Rekel si, čez dobrih 5 do 10 let bo vse to že povezano, kakšno pa je trenutno stanje danes? Kaj vse se povezuje danes v pametnem domu?
Kar nekaj teh platform je že na voljo, ki vse to združujejo in tudi naprav. Recimo ena izmed takih je klima. Danes, ko kupimo klimo, je že skoraj ni mogoče kupiti brez Wi-Fi povezave. To je taki primer, ali pa televizija, kot smo že prej dejali. Televizija praktično ni proizvajalca, ki ne bi ponujal tudi upravljanje preko pametnega telefona. In sedaj je samo cilj, da je še platforma, ki je skupna platforma, da se te naprave povežejo v eno skupno aplikacijo, da nimamo na telefonu potem eno aplikacijo za televizijo, eno za kamere, eno za klime, ampak je to ena skupna. In teh platform je kar nekaj na trgu, mislim, da bojo ne 3-4 prevladovale in to zelo, zelo kmalo. In pri tem je seveda vodilen na svetu Samsung.
Samsung je vodilni pri tem.
Tako, Samsung s platformo SmartThings, ko je prevzel ameriško podjetje SmartThings, je danes sigurno vodilni na tem področju in zagotavlja povezavo več kot 5000 različnih naprav, več kot 1000 različnih proizvajalcev v eno samo aplikacijo. In ta aplikacija je, in platforma je brezplačna za vse uporabnike.
In ta aplikacija je na telefonu in z njo upravljaš vse, ali kako?
Tako.
Torej se nam obeta, da bomo čez par let imeli namesto 23 aplikacij zdaj na telefonu, aplikacije za te najbolj pomembne platforme in preko njih bomo potem lahko skrbeli za naš pametni dom.
Tako, praktično je to mogoče že danes. Če govorimo o napravah, ki jih mi recimo proizvajamo, to so naprave za upravljanje razsvetljave, senčil, termostati, razni senzori, pametni števci. Vse naše naprave delujejo na svetovnem standardu brežični Z-Wave. V tem združenju nas je 700 proizvajalcev in je na voljo 4000 produktov, ki komunicirajo med sabo in se povežejo v cirka 60 svetovnih platform. In to pomeni, da več kot 60 teh platform omogoča upravljanje preko iste aplikacije več kot 4000 različnih naprav, samo na tej tehnologiji.
Se pravi, ko govorimo o teh tehnologijah, ki dopuščajo povezljivost naprav med seboj, Z-Wave je ena od njih, katere so še?
Danes prevladujejo Z-Wave, sigurno kot vodilna, potem je Zigbee, kar se tiče brezžičnih, žičnih je pa kar nekaj že starih, ampak mislim, da počasi tudi to v stanovanjskih objektih ne bodo več dolgo preživele, to je pa KNX, Modbus industrijski, pa še nekatere druge. Če pa govorimo tudi o prihodnosti, sigurno je tle zelo aktivna tehnologija na Bluetooth oziroma na Wi-Fi-u, ampak ne Wi-Fi, ne Bluetooth, ne obstaja nek svetovni standard, kako bi različne proizvajalce povežil med sabo, ampak vsi, ki delajo na Bluetooth ali Wi-Fi-u, potem nudijo tudi svojo lastno aplikacijo za njihove naprave. In tle nastane ta zmeda.
Pa če za poslušalce, ki mogoče nimajo tazga pogleda pa znanja o vseh teh tehnologijah, a se da enostaven način razložiti, kaj je recimo razlika med Z-Wave tehnologijo pa KNX pa Wi-Fi? Kaj je glavna razlika med njimi?
Glavna razlika je, da Z-Wave naprave imajo točno določen standard, protokol in vsaka naprava se v sistem javi in pove, kaj je. Recimo, če kupimo napravo za upravljanje senčil, ko jo priklopiš, se javi in na centrali oziroma na pametnem telefonu se bo prikazalo senčilo. In ni treba nobenega programiranja in nastavljanja in ta zadeva potem deluje. In tako deluje 4000 različnih naprav, ki se povežejo med sabo. To deluje enako, če kupimo napravo recimo na Wi-Fi-u, ampak potem ta Wi-Fi naprava deluje samo z aplikacijo tega proizvajalca.
Uh-huh.
Se ne bo pa povezalo še s lučmi drugega proizvajalca, naprimer. Na Z-Wave-u je pa 4000 različnih produktov za te namene. Poleg tega je pa še ena glavna razlika, da te naprave porabijo minimalno energijo za komunikacijo, ker je tehnologija namenjena strogo tem napravam. V primerjavi z Wi-Fi-jem, ki praktično ne moremo imeti produktov na baterijsko napajanje. Torej, treba že križati različne tehnologije med sabo.
Ok, se pravi, prav zaradi teh prednosti je prihodnost Z-Wave-a bistveno svetlejša od ostalih tehnologij?
Ja, za te namene, če govorimo o prenosu slike audio, ne bo seveda Wi-Fi prevladoval in to bo kombinacija teh različnih tehnologij. Z-Wave pa Zigbee ne zmore prenašati slike in zvoka.
Ja, če pa govorimo o ostalih napravah, ki jih v pametnem domu imamo, pa potem zagotovo je.
Tako.
To pravi.
Oziroma, ko bo prišel Wi-Fi, čipi, ki jih danes napovedujejo, že danes pravijo, da so, ampak naprav pa ni na trgu, ki bo recimo 5-krat manjša poraba, kot porabijo danes. Večkrat se sliši to, ja, vse gre na Wi-Fi, ampak ljudje enostavno zanemarijo porabo energije. Če govorimo mi danes o eni napravi na Wi-Fi-u, recimo dimerju za luč, in koliko vemo, koliko porabi komunikacijski čip, porabi recimo tista naprava več kot 1 watt. Eni bo rekli, to ni nič, ne? Če pa imamo mi 100 teh naprav v eni hiši, ki recimo hiša 200 do 300 kvadratnih metrov, sigurno ima zelo hitro 100 naprav komunikacijskih, pomeni to 24/7 100 vatov porabe. Pa ljudje vsi navdušeni, da imajo pametno hišo in jim ni jasno, od kje taka poraba energije. Iz pametnih naprav.
Nepametna, nespametna poraba energije za pameten dom.
Tako. Naši produkti porabijo najmanj energije vseh produktov za pametne hiše na svetu. In to je, govorimo recimo 50% manj.
Pa se da to še zmanjšati z napredno tehnologijo, ne vem, čez nekaj let?
Ja, mislim, da bomo že januarja z novimi produkti, ki bojo spet porabili 20% manj kot danes.
Ok, se pravi, se stremi k temu, k zmanjšovanju.
Ja, naša vizija podjetja je vedno, da smo inovativnost in minimalna poraba energije in tudi tako projektiramo vsak produkt.
Če se postavimo v kožo nekoga, ki se zdaj loteva planiranja hiše, kakšen je najboljši način, kako bi se lotil načrtovanja pametnega doma?
Osnovno izhodišče je, da gradi tako hišo, da ve, kdo bo od njemu to hišo potem vzdrževal. To pomeni, da mora biti sposojen vsak štromar v vsaki vasi, da v karkoli vgradi, bo lahko tudi to uredil. Ker velike znanosti se dela s pametnimi hišami, zdaj s tehnologijami, ko so KNX in podobno, zelo napredne, vse je super, in potem pa boli glava čez leto dve, ki ugotovijo, da je lahko v Sloveniji 10 ljudi, ki zna to zadevo, potem tudi vzdrževati. Načeloma vsa oprema je dobra, to se ne kvari, ampak nisem še slišal za svetovnega proizvajalca, katerekoli opreme, ki bi rekel, da je da doživljenjsko garancijo, pa da se ne bo nikoli nič pokvarilo, če ne drugega udari strela. In potem ste odvisni od 5 ali pa 10 inženirjev za celo Slovenijo, kdaj bo tisto prišli urediti. Torej, osnova za vsakega je, ki gradi hišo, ki kupuje hišo ali stanovanje, da si zagotovi, da je taka oprema, ki jo zna vzdrževati vsak štromar v vsakem mestu ali vasi.
Ni pa mogoče, da je ta sistem tukaj enostaven, da bi ga ti sam vzdržal.
To vsekakor drži, da sisteme, ki jih ponujamo in ki so danes na voljo, je to možno, ampak vemo že po zakonodaji, niti vtičnice ne smeš sam zamenjati, mora biti to profesionalni inštalater. In reklamirati produkte na 220 voltov, da je to tako imenovan DIY trg, dejansko si že v nasprotju samo zakonodajo in to velja praktično za vse države Evrope. Žarnico še zašraufamo sami, ne? Ampak že to je, vedno manj ljudi jo zašraufa sam. Tako da zamenjati pa recimo luč ali pa stikalo ali vtičnico je treba skor že inštalaterja in to velja isto za te produkte. Ampak vsak, ki doma je sposoben zamenjati vtičnico ali stikalo za luč sam, znam tudi postaviti sistem pametne hiše sam.
Ta zadeva se sliši zelo kompleksna in če si predstavljam eno mlado družino in bi si želela del ali pa v celoti hišo zasnovati kot pametno, ne znajo pa se tega lotiti, ne vejo ali vzeti samostojne sisteme, posebej senčila, ogrevanje, kako to skupaj združiti in kdo je tisti, ki jim bo pri tem pomagal, kdo so tisti.
Bistveno distribuirane hiše je to, kar smo že na začetku povedali. 100% distribuiran sistem. Torej, vsaka naprava, in že deločimo še, kaj pomeni navadna naprava ali pa pametna, ne? Če govorimo, kako ste že rekli, senčilo ima motor. In motor za senčilo mora delovati samostojno preko stikala, gor pa dol. In to mora imeti vsaka hiša brez da bi rekli, da je treba to povezati v pametno hišo. In potem ta navaden motor, ki je tudi draleč najcenejši motor, enostavno mu dodamo še to elektroniko, ki se ugradi za stikalo za senčilo in to senčilo je še vedno 100% samostojno in deluje enako kot brez tega modula. Sam razlika je ta, da ta modul se bo povezal še potem v eno skupno centralo in se upravlja potem preko pametnega telefona oziroma nadaljavo in urnikov. Ampak bistveno je, še enkrat bom to večkrat danes ponovil, ostaja klasična elektroinštalacija, ostajajo klasični kabli, to, kar zna vsak elektroprojektant sprojektirati in vsak štromar povezati in nadgradnja samo v komunikaciji.
Kako pa je recimo z hišami, ki že stojijo, kjer bi radi nadgradili obstoječe zadeve, kakšne so možnosti tam?
Praktično ni nobene razlike, ker je bistveno je, da tudi za novo gradnjo se dela na klasično elektroinštalacijo in tako, ko gradimo ta modul v novo hišo, gradimo tudi v vsako obstoječo hišo. To pomeni, da je enostavna nadgradnja vsake hiše za pametne razsvetljavo, za senčila je treba pa dati prvo motor noter, potem pa jo nadgradimo kadarkoli. Ampak vse, kar imamo danes v vsaki hiši, priključeno na 220 napajanje, lahko v roku 2 ur nadgradimo v pametno hišo.
Če ostanemo pri senčilih, ampak dodamo torej klasični žični motor, ki je tudi cenejši, torej bolj ugoden.
Tako. Če se odločimo za senčilo, ki ima daljinski upravljalec, mislim, da smo se že zaklenili za naslednjih 20 let, dokler ne zamenjamo motorjev, da tisti motor nikoli ne bo priključen v pametno hišo.
Če se jaz še malo vrnem nazaj, pa razmišljam zasebno in bi si hišo, ki mi 10 let že stoji, rada spremenila v pametno in imam vse motorje že v hiši in na senčilih, ogrevanje imam postavljen. Ne znam si zamisliti prvih korakov, ki jih moram narediti, da bi bila sploh sigurna, da je vse povezljivo. A bi mogla najprej preveriti vse naprave, vse elemente, ki bi jih rada združila, če imajo sploh to možnost, da se povežejo, oziroma če men zmanjka znanja, kar ga trenutno še nimam, kdo je tisti, ki mi lahko pri tem pomaga?
Zdaj, osnovno pravilo je tle, da vse, kar danes upravljate preko stikal v hiši, je zelo enostavno nadgraditi. In to zna, naj bi znal vsak elektroinštalater, če pa ne zna, smo vedno na voljo in bomo poslali video, kako se to naredi. Video traja 2 minuti in je tako nazoren, da bi redko kdo rekel, da ne bi mogel tega sam narediti.
Ampak čisto vsega prek stikal ne upravljamo, recimo ogrevanja, prezračevanja, senzorjev za varnost na oknih, senčila, ja, lahko. Kako vemo, da lahko ogrevanje priklopimo na isti sistem pametne hiše, kot ostalo?
Torej, v hiši upravljamo preko stikal vsa senčila, vse luči in vse ventilacijo, ventilatorje. Kar ne upravljamo preko stikal, to je ogrevanje, ker imamo ponavadi termostat na zidu. Torej, termostat obstoje še, kaj zamenjamo z brezžičnim. Za senzorje gibanja, pa senzorje oken, so pa tudi na tej tehnologiji brezžični baterijski moduli, ki jih enostavno postavimo na okna in vrata.
Se pravi, te kombinacije, da bi pametno upravljanje zaznalo, ali so okna odprta in izklopilo ogrevanje in obratno kdaj, ali je prezračevanje deluje, pa bi zaprli okna. Te kombinacije že delujejo, obstajajo, ali je ogrevanje recimo res izključeno ven iz tega sistema?
Ne, na tej tehnologiji je 4000 produktov za namen vsega, od klim, ogrevanja, senčil, luči, senzorjev, temperature, vlage, vloma, praktično si ne moremo zamisliti produkta, ki ne obstaja tej tehnologiji, ki se brezično poveže v to skupno centralo in potem z aplikacijo na telefonu delamo vse te možne algoritme, scenarije.
Jih delamo sami ali so narejeni?
To jih delamo sami, mi smo to izobrazili preko 700-800 otrok v osnovnih šolah in tako, da so recimo 10 do 15 minut so potrebovali, da so sprogramirali hišo sami, ko so prvič videli aplikacijo. To smo začeli ravno z osnovno šolcami, ker smo hoteli sami sebi dokazati, da je to res to tako enostavno in potem smo še demonstrirali mogoče otroke skupaj z elektroinštalaterji, da so videli to preprostost.
Ok, zdaj vsi mi odgovoril na vprašanje o kompleksnosti tega in v bistvu malo pomiril tele strahove, ki poleg mene gotov še koga malo strašijo.
Tevi strahovi sigurno so, ker je ob teh pametne hiše obtrajajo 30 let in recimo, kdor se odloči za žični sistem pametne hiše, si gre pogledati in tam bo videl recimo eno elektromaro, višine 2 kvadratna metra, široko 1 meter in to je, brez tega ne gre in seveda tam nastane strah. Strah je upravičen, ker če tam noter se kaj pokvari, bomo čakali tistega strokovnjaka, ki je tisto tam postavil. In se vrnem spet na pomembnost te enostavnosti. Vsaka naprava, torej vsaka svetilka, vsak motor mora delovati 100% samostojno. In če potem internet ne deluje, še vedno preko stikala vse deluje. Če centrala ne deluje, preko telefona ne moremo upravljati. Ampak vse deluje lokalno in gremo do stikala in luč zapremo, pa spustimo senčilo gor pa dol. In če slučajno še skrajen primer, da bi še tale elektronika crkala od tega senčila, potem pomeni, da eno senčilo ne deluje. In samo tisto. In še tisto senčilo bo delovalo, ki bo prišel prvi sosed, ki je štromar, pa bo tisti modulček zamenjal in če ga nima, bo delovalo pa mimo modulčka direktno preko stikala.
Ni treba, da je diplomiral na pametnih hišah, da bo to znal.
Ne, zato imamo mi diplomirane inženirje, okay, da naredijo naprave, ki so za navadni ljudi.
Ok, super.
Če pa slučajno zmanjka elektrike, pa počakamo, da se elektrika vrne.
Tako, če zmanjka elektrike v pametni hiši, ki je narejena na taki način, kot sem predstavil, potem ne bo nič drugače kot v nepametni hiši. Ker tudi v nepametni hiši, ko ni elektrike, svetilke ne delujejo in senčila ne delujejo in tudi hladilnik ne deluje.
Veliko ljudi o tem govori, o pametnih hišah, o pametnih stavbah. Vi zagotovo veste, koliko ljudi se pa v resnici za to odloča. A se da to s procentom novogradenj definirati ali pa vsej približeno cent, koliko ljudi se odloča za pametne hiše, ko gradijo nove objekte?
Pa zelo težko je to definirati, ker je sploh težko definirati, kaj je pametna naprava. Tako kot sem rekel prej, zdaj, nekdo kupi televizijo, pa je že pametna, je smart televizija, pa ne vemo, ali to spada v pametno hišo, da nekdo reče, da ima pametno hišo. Enako je danes s klimami. Klimo kupimo, ima Wi-Fi priključek in ljudje upravljajo s pametnim telefonom. Torej, ko smo prepričani, vedno več bo teh naprav, da boš kupil, da boš porabil komunikacijo ali pa ne se boš sam odločil, ampak ne boš več ubil tudi stikala za luči brez te komunikacije. Koliko naprav je zdaj pa dejansko povezanih, tle gre v milijone naprav, to so tako imenovane te IoT naprave.
V milijone v Sloveniji ali?
Ne, govorimo o evropskem nivoju, okay. Ne, oziroma verjetno v milijarde teh produktov, okay. Ne, ker v Evropi je nekje cirka 220 milijonov stanovanjskih objektov. In zdaj, če ima vsaka hiša, recimo, že par naprav, gremo tle v milijarde. Zdaj, če se vrnemo, recimo, konkretno recimo na senčila. Senčila, vsaki kupi motorno senčilo, ki mislim, da je že več preko 50% vseh prodanih senčil so motorna. Ta motorna senčila spraviti na pameten telefon, to mi zagotavljamo, da traja recimo 2 ure, pa imamo vsa senčila na pametnem telefonu. Zdaj pa spet isto vprašanje, če imamo senčila, ki upravlja s pametnim telefonom, ali to spada, da so hiše opremljene kot pametne hiše ali ne. Zradi tega je ta zadrega, da sistem kot taki inštalacije pametne hiše, mislim, da bo izvodenjev, se ne bo več tako imenoval, ker ne bo nobenih dodatnih zadev, ki bi rekli, da ugrajujemo in se posebej prodaja sistem pametne hiše. Enostavno zadeve se bojo povezale med sabo.
Kako pa je z varnostjo pri teh sistemih? A so možni kakšni vdori v sistem, oziroma kako to preprečiti, kaj je to dejansko možno?
Vsaka zadeva, ki je priključena na internet, seveda je določen problem varnosti. Absolutne varnosti jo ni. In potem se samo vprašamo, kaj je zdaj večji strah. Imeti Alexo doma za glasbo, da nas cel svet posluša, kaj se doma pogovarjamo. Hočemo ali pa nočemo, tako je. Ali imamo pametno televizijo s kamero, da vsi gledajo, kaj delamo mi na kauču, ko gledamo televizijo. Ali se bolj bojimo, da bo nekdo nam vklopil in sklopil svetilko. Tako da te absolutne varnosti ne, takoj ko je hiša stanovanja priključena na internet. Varnost je enako zagotovljena, kot so recimo sistemi plačevanja računov preko banke online. Doma imamo računalnike vsi tudi na internetu, pa imamo vse verjetno privat slike, privat video tegor. Elektronsko bančništvo mi imamo na istem računalniku, pa se ne sprašujemo, je to varno ali pa ne. Enostavno uporabljamo. In na enakem nivoju je varnost hiš.
Kaj pa moramo biti pozorni, da bi bila ta varnost pri pametnih domovih? Ali obstajajo pasti pametnih naprav, ki jim ne smemo nasedati?
Ravno zaradi te varnosti, recimo tehnologija Z-Wave, ki se uporablja, deluje komplet na drugi frekvenci kot na Wi-Fi-ju. Torej, v sistem naših naprav ni možno vdreti recimo s pametnim telefonom, rabiš posebno naprave, ki delujejo na tej frekvenci. In to je 8 GHz. Tako da že z tega stališča v samo napravo skoraj v komunikacijo znotraj hiše ne moreš vdreti. Seveda, ozko grlo je vedno, oziroma nevarnost je vedno vdreti v oblak te pametne hiše, če želimo hišo upravljati od zunaj. Zdaj, kaj tem tle je enako, varnost je 100% enaka, kot imamo zavarovan dostop do interneta v vsaki hiši. In dostop do pametne hiše, ki imamo potem na pametne aplikacije, je zdaj, imamo telefon zavarovan, če izgubimo telefon, da nemajo vsilih nadzor nad našimi kamerami v hišo, in v napravami in potem, da redno menjavamo tudi gesla. Torej, varnost pametne hiše ni čist nič drugače kot vsa varnost dostopa preko interneta do naših naprav.
Pa če kdo nam udre, recimo, če vseeno se priklop na te nizkoherčne frekvence in vstop v naš dom in se poigra z našimi senčili, pa recimo odpre kakšno okno, pa vstopi noter, je kdo dotičen, odgovoren za to, da pride kdo k nam nepovabljen ali ne, ni odgovorne osebe?
Ne, praktično tle ni odgovornost na dobavitelju, ker enostavno ne more prevzeti nihče odgovornost, če nekdo pač da preveč enostavno geslo, ali ga ne zamenja, ali pa se namenoma izpostavlja. Ampak jaz mislim, da je še vedno bistveno lažje odreti vsako hišo s kladivom, skozi vrata, skozi okno, kot pa se igrati hekerja, da bo vklapljal, izklapljal eno luč.
No, to pa lahko iz izkušenj povemo, da pa vse ni tako enostavno odreti skozi okno, pa skozi vrata. Smo probali.
Kar se varnosti tiče, v tujini je tako, da če se investitorji odločijo, da povečajo varnost objektov, ki je lahko recimo tudi vodena preko pametnega doma, to zavarovalnice nagradijo z znižano premijo. A je tudi pri nas kaj podobnega ali pa se mogoče obeta kaj podobnega?
V prihodnosti mislim, da bo, ker zavarovalnice tudi vstopajo na trg, tako ko dajo že določene popuste za stanovanje hiše, ki imajo ugrajen alarmni sistem proti vlomu in proti izlitju vode in podobno, da bo to enako za pametne hiše, ker trend je, da gre v integracijo temo varovanja, torej alarmov in pametne hiše. Torej, trije glavni svetovni proizvajalci alarmnih naprav že integrirajo tudi to Z-Wave komunikacijo. To pomeni, da vsaka njihova alarmna sistem, alarmna naprava, alarmna centrala bo avtomatsko podpirala še 4000 produktov za pametne hiše. Danes je to še zaenkrat pretežno ločeno, ampak tendenca je, da bo se to integriralo skupaj. Zdaj, kdo so tle tudi prihodnosti največji igravci, ki vstopajo v ta posel pametnih hiš, to so hitro ugotovili in spet se postavijo isti igravci. Ne? Prvi je trenutno vodilni je Samsung SmartThingsom in takoj mu sledijo že vsi velikani. Amazon, Google, Apple. To so tudi podjetja, ki jih ne zanima proizvajati elektroniko tako kot mi, ampak izključno ponujene platforme in potem imeti nadzor nad vsemi podatki. In ta namen so tudi že ustanovili novo združenje, novo tehnologijo, ki se imenuje Meter. Mi sledimo, mislili smo, da bomo že to leto naredili kakšen produkt na tej tehnologiji, ampak mislim, da bo šle kakšno leto dve šlo mimo, preden se bojo te veliki dogovorili, kdo bo prevzemal več podatkov z teh cloudov.
Ampak če se bodo ti veliki dogovorili pol za en enoten standard, pol pa to res pomeni preboj.
Se tudi danes ni teh standardov tako veliko. Ne? Govorimo o 3, 4, 5, večjih ni. In tudi tla meter, mislim, da ne bo kakšne hude spremembe, ker tudi oni uporabljajo meter, ki pa spet deluje že na dveh tehnologijah. Ena je na Wi-Fi-ju, ampak ena je to, da na Wi-Fi-ju danes ni možno proizvesti produktov, da ti porabi dovolj malo energije, da lahko porabljaš od baterijske. Je še druga tehnologija, ki se imenuje Thread, ki izhaja iz Google Nest in podobnih naprav, tako da hitro ugotovimo, da tudi tam so že dve potrebni tehnologiji. In seveda obstajajo pa tudi že v razvoju razni tako imenovani bridge med Z-Wave-om pa Zigbee-em pa Meter. Tako da, mislim, da ne obstaja na svetu niti ena tehnologija, za katerokoli naprave, da bi bil ena sama standard. Ne? Tako, vemo, da imamo Microsoft in Linux, imamo 5 proizvajalcev avto glavnih, pri vsaki stvari imamo 2, 3, ne? Imamo Android in Apple in tako bo tudi pri pametnih hišah.
Omenil si, da velikim igralcem ni v interesu prodajati naprav, ampak zbirati podatke. Vsem nam je fajn ta dostopnost podatkov, pa s kolikimi podatki in koliko hitro jih lahko dobimo, po drugi strani je ta zadeva še kar strašljiva, koliko podatkov mi sami dajemo in koliko podatkov gre od nas v svet. Verjetno si ne želimo niti predstavljati vseh razsežnosti teh podatkov, ki jih delimo. Ali obstaja, ne vem, kakšna meja, do katerih podatkov pa ti velikani smejo priti ali pa pridejo ali ne pridejo ali pridejo do vseh podatkov naših, ki se zbirajo na smart in napravah ali pa na teh platformah?
Pridejo praktično do vseh, kar jih damo na voljo. Facebook ne pravi, da ko greš na dopust, moraš vsak dan poslati 5 slik z plaže, da vsi vejo, da je tvoja hiša prazna in pripravljena za vdor. Ja, in ne. Tako velja za vsako stvar.
To že, ampak dejansko, do katerih podatkov pridejo ali pa ali mi dovolimo prek različnih dogodkov, ki jih delamo, da, ne vem, da vidijo, katere okna so zaprta, katere žaluzije so dol, a je dostopnost objekta večja, kot je bila pred 3 urami. V bistvu, na podlahu vseh teh podatkov čist lahko definirajo nas, naš življenjski sloh in pa tudi, ja, smo v objektu ali ne.
Ja, praktično to počnejo že danes preko mobilnih telefonov. Skor na meter natančno vejo, kje se mi nahajamo.
Se pravi, ni dodatnega strahu, je samo enako velik.
Samo enako velik, ja. Jaz ne vidim nobenega okay. dodatnega. Ne. Zdaj, pod IoT naprave, daleč najbolj prodana naprava je kamera. Meni ja. To ni jasno, ko je to možno, ampak da ljudje na veliko kupujejo kamere, še več notranje kot zunanje, verjetno za 5 kamer za vsaki prostor, ne. In kazajo pač vsem prijateljem ne, na telefonu, kako on nadzira svoje stanovanje preko interneta. Ne? In ob mene tle znanosti, da ti nekdo vdre noter pa gleda tvoje kamere. Ne? Tako da, če pa pogledaš, če je ena svetilka vklopljena, pa ne, mene toliko skrbi ja, v primerjavi z ostalim, kar je že danes vsi dajamo, pa dajajo ljudje na voljo.
Ja, drži.
Leon, a ti vidiš kakšno napravo, ki pa nam bo v prihodnosti recimo bistveno dvignila udobje bivanja, kar trenutno še ne obstaja preko pametnega doma? Kakšna funkcionalnost ali pa kaj podobnega?
Ma prav, da bi prav te zadeva kaj poenostavila, spremenila in da bi bila tako inovativna naprava, mislim, da še nekaj časa ne bo, ki so na voljo. Bistvene spremembe so pa tole, da so naprave postajajo cenovno sprejemljive in enostavno za montažo. Da bi pa prav spremenilo nam življenjski slog, mislim, da ne bo tle nobene revolucije. Pa, kot sem rekel, poraba vseh teh naprav, ki so danes na voljo, je, nam res olajšajo življenje in pomagajo ogromno prihraniti pri električni energiji oziroma ogrevanju in vse, kar spada zdraven.
A lahko pričakujem čez 5 let recimo, da mi bo hladilnik sporočil, kaj moram kupiti danes v trgovini?
Sveda, protle sploh ni problem hladilnika. Ne? Hladilniki znajo že danes to narediti. Problem je v stvari, ki damo v hladilnik, če so pravilno označene, da nam povejo, dokdaj je rok uporabe, kaj je noter, na kakšni temperaturi morajo biti shranjene, ko bojo te ne naprave, kako to imenujemo, to blago, potrošniško,
ja, pakiranje,
vse to imelo, potem to avtomatsko tudi že tako je rešeno.
Ja, in prileteli ti bojo ven jedilniki iz sestavin, ki jih imaš še tik pred rokom.
Tako.
Se veselim. Leon, hvala za pogovor, zdaj pa sledi še par povzetkov. Pameten dom je v bistvu povezan dom. Vse, kar bo na elektriki, se bo dalo tudi povezati v pametni dom. Pomembno je poleg vsega tudi to, koliko energije porabijo pametni senzori. Inštalacija pametne hiše, kar je danes velika tema, v bistvu počasi izginja, ker bo čez čas vse povezano v sistem.
Bistveno je, da inštalacija ostane standardna inštalacija, kot je bila pred 100 leti.
Inštalacija, ja, elektroinstalacije,
to se nič ne spremeni in ne delati pametne inštalacije. Inštalacija mora biti klasična, da je lahko upravlja vsak štromar.
Elektrika še vedno ne gre prek Wi-Fi-ja.
Zaenkrat ne. Je Tesla prehitro umrl.
Velja, zdaj smo pri predzadnji rubriki današnje in sicer to je stalno vprašanje našemu gostu. Leon, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega? Lahko je posebno tudi samo tebi, to je lahko en prostor, nekaj, kjer se dobro počutiš, en predmet. Kaj je tisto, kar ti v hiši stanovanju veliko pomeni?
V hiši mi zelo veliko pomeni, seveda, mi bi rekli hram ali pa klet, ali pa vinska klet, dovolj velika, da pride noter 20 prijateljev.
Okay.
Da je polna vina in Pršut, šalam?
To je bilo tako enostavno vprašanje, kaj je bil odgovor na dlani in čist direkten.
Podoben odgovor smo enkrat že dobili strani Rudija Hajdenjaka, strokovnjaka za steklo. On ima tudi prav posebno ime za to sobo. In sicer šok soba.
Po velikosti pa po vsebini pa očitno zelo podobna.
Štajerska, primorska sploh ne igra vloge. Sledi pa še zadnja rubrika in sicer hišarija. Hišarija pomeni, da gostu postavimo en specifičen izziv. V pogovoru prej si omenil, da ne bi rad pel, da ne boš prepoznaval glasov kakšnih žival in podobni izzivi, ki smo jih že imeli, zato pa je zdaj tu res en čist specifičen izziv. Danes smo namreč v Solkanu, na Primorskem. Jaz osebno prihajam iz Štajerske, iz vinorodnega okoliša in zato bo danes tudi en izziv, ki je povezan s tem. In sicer zanima me, danes bo en vinski, vinogradniški izziv. Če malo pogledamo tu okolico, je eno avtohtono vino. A mogoče veš, kaj imam v mislih, pa če lahko o tem kaj več poveš. Ker mislim, da ga večina poslušalcev ne pozna.
Seveda, to je najboljše slovensko vino. Ali je zelen ali pa pinela?
Zelen, tako. A lahko mogoče poveš kaj več o tem?
Zelen je avtohtono vipavsko vino, avtohtona sorta. Načeloma se pije to kot sveže vino, se ne preveč stara in je čudovito za take vroče poletne dneve, ko smo jih imeli letos.
Belo ali rdeče?
Belo.
Belo. Ok. Tvoje najljubše ali imaš?
Zelen je moje najljubše, da.
Super. Barbara, si izvedla kaj novega?
Ja, verjetno bi me kdo, ki je ljubitelj vina, malo kregal, jaz mislim zmeraj, da se reče zelen. Ampak ne, zelen.
Mi rečemo zelen, zanimljim.
Ok, ja, super. Sem izvedla nekaj novega.
Super. Leon, hvala za današnji pogovor. Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 14. epizodi podcasta Do samega konca. Če vas zanima karkoli dodatnega, če imate idejo, predlog, željo ali pa samo komentar, nam pišite na elektronski naslov hisa@m-sora.si. Odzvali se bomo neposredno vam in informacije delili tudi v naslednjih epizodah. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bova z Alešem gostila Dana Podjeda, s katerim bova nadaljevala današnjo zgodbo in sicer bomo govorili o človeku v pametnih hišah. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.